Carrière en partenariat avec l'Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la Fondation Konrad Adenauer. عاسم على سلامكم مستمع إكسبرس أفام وين ما كنتوا كارير معكم بالنسبة لنهار اليوم الجمعة 24 ماي 2024 من الغربي معكم وميكرو في تعويض إكسبسيونيل لزميلتي ندى منصور قول إن شاء الله لاباس إن شاء الله ترجع لنا في فورما في بداية الأسبوع القادم على يباشا في الإخراج تقوى مديوني في الإخراج الرقمي تنجموا تتابعونا مباشرة على يوتيوب وإلا على فيسبوك بيان إيفيدامون باش نحكيو على موضوع ما نتصورش واحد فيكم ماهوش انتريسي بيه وما يحبش يحكي فيه ويفهم سورتو الاليات نتاعو وكيفاش قاعدين يصيروا في المؤسسات وليز انتربريز تونيزيان. اليوم نحكيو على لو دووا سوسيال اي نيغوسياسيون مع نوتر انفيتي سي محمد عطاء الله رويشت هكا ولا اذا هو دونك ان ممبر دو لارفورغ اي اكسبير ار اش. اهلا وسهلا بك.
بك اكثر ميرسي.
مرحبا يعيشك يا سيدي. الوغ اليوم كي باش نحكيو في موضوعنا هذايا نحكيو على سيغتانمون ان كادر ليغال ان كادر جوريديك اللي ديجا موجود في تونس وينجم يكون يختلف على بقية ما هو سائد في دول العالم. دونك إذا كنا نحبوا ناخذوا quelques informations ou des informations bien utiles بالنسبة للي انتربريز اللي تسمع فينا ولي RH ولي DRH اللي يسمعوا فينا وقت اللي نحكيوا على لي دروا سوسيال ونحكيوا على لي نيغوسياسيون. اليوم شنو اللي حد القانون بالضبط في بلادنا؟
تري بيان. دونك ça pour commencer le droit social, c'est quelque chose qu'on rencontre comme soi-disant un outil indispensable à tout DRH ou à tout responsable au sein d'une entreprise. Mais le droit social يفرق على بقية القوانين. Ce qu'on n'a pas un code, c'est le droit social. Tout comme le code du travail ou la مجالات الاخرين في القوانين باختلافها. Donc le droit social c'est un agrégat de ramassis, je dirais, de plusieurs règles et de droits
اللي نلقاهم et de textes de loi
absolument اللي نلقاهم في مجالات الشغل باش نلقاهم في قوانين لا سيكوريتي سوسيال ولا بريفويونس سوسيال وباش نلقاهم زاد في القوانين اللي نظمت حمايه الاجير داخل المؤسسه الصحه والسلامه المهنيه اتسيترا. دونك هالمجموعه نتاع هالقوانين هذه هما هذوكم هما لو دروا سوسيال. مي il n'y a pas que ça, il y a également un ensemble de conventions sectorielles. Elles les firent également, elles assirent l'ijtimaïa ou l'himaïa l'agir d'achl l'mu'assa.
D'accord. Elles sont sectorielles, en fait.
Absolument. Et les ahna l'mu'shara'a de Tunis, c'est pratiquement soi-disant à partir de l'indépendance du pays. Donc, بدا يفكر فيهم وديما ثم دي تكست دو لوا كي سون بروميلغي كي فيان كومبليتي هالمنظومه التشريعيه هذه كلها.
واضح. دونك اذا نحبوا نلخصوا دوا سوسيال ما فماش قانون والا ما فماش حاجه معينه اسمها دوا سوسيال وانما هو نجم نلخصوا في جمله من القوانين والتشريعات اللي موجوده في مختلف القوانين الاخرى كيما كود دو ترافاي كيما الاتفاقيات القطاعيه المشتركه كيما التشريعات اللي تنص على الضمان الاجتماعي ولا البريفويونس سوسيال كيما قلت انت. هو هذا الكل نحاول في كل معناتها قانون او في كل تكست دو لوا فما بعض المراجع اللي تنظم لو دووا سوسيال داخل المؤسسه خاصه كانت ام
عام ولا بالضبط.
فوالا دونك هذايا بلوز او موا لو كادر ليغال اللي نحكيو عليه. اليوم شكون يفاوض في دووا سوسيال؟ شكون اللي عنده لا كاسكيت باش يفاوض في دووا سوسيال ومع شكون يتفاوض؟
باه سي تري امبورطون دو بارلي دو négociation, المفاوضات, المفاوضات الاجتماعية. Donc, المفاوضات, donc, عندنا برشا أنماط وأنواع من المفاوضات. Donc, ثم المفاوضات القطاعية, ثم المفاوضات اللي تنجم تصير في نطاق وطني, وثم المفاوضات اللي أنا نعتبرها أهم منهم الكل هي المفاوضات اللي تصير داخل المؤسسة. سي لا نيغوسياسيون كو سي في دون لونسانت دو لونتربريز ميم. وهذم فيهم زوز أنواع زادة، فيهم المفاوضات لحل الأزمات وحل المشاكل، مي فيهم لي زاكسيون ديزون برو اكتيف اللي المفاوضات اللي تصير لتحسين الاوضاع وتكون استباقيه. وذيك بالنسبه لي انا هذيك مربوطه بثقافه نتاع مؤسسه،
درجه وعي،
درجه وعي مرتفعه جدا. وديما نرجع للنمط والمثال الاعلى اللي هو البلدان الاسكندنافيه، لو ديالوج سوسيال بورو معهم نزيدوا معهم ألمانيا. ألمانيا ما زلناش ننساوا، احنا ليميسيون هذه اللي سبونسوريزي بار لا فونداسيون كورا داديناور، سي ان بارتنير دو لونغ دات دو لاسوسياسيون
لارفورغ.
ابي لا فونداسيون كورا داديناور موجوده في بلاد اسمها ألمانيا، و المفاوضات الاجتماعيه عندهم هما ولات في التقاليد نتاع كل مؤسسه. دونك هما يعملوا هل les actions هذوما proactives en faisant le dialogue et la négo au sein de l'entreprise pour prévenir les crises.
Les crises, voilà.
Absolument. Donc كنا نوصلوا لدرجة معينة أن نعتبر المؤسسات الناجحة هي اللي كي انتجري le dialogue au sein de sa culture. احنا هاونا نسمع برشا مؤسسات تحكي على ثقافة مؤسسة على كولتور دونتربريز، اون بارل دو تو دو تو دو تو سوف دو ديالوج. دو ديالوج سي بور نو سي تو سامبلومون اون تكنيك ادوبتي بور ديزامورسي لي كريز. مي لو جور اون فينيرا بار كومبروندر كو لو ديالوج سي اون فالور اون سوا كيما لا ترونسبارونس كيما ليكيتي سالاريال ايتترا لي فالور اللي نحكيو عليهم الكل. Mais on n'a jamais parlé de dialogue.
Yani, l'yuma, il faut faire la différence entre négociation sociale ou bien dialogue social. Un dialogue peut-être, il doit être normalement en continu. Qui m'a levé, qui m'a oujouda, derrière le mouassa, باش تعرف على شنو قادم تنجم تشوف انه فما بعض الاشكاليات قادمه، وبالتالي تكون الرياكسيون تاعك برو اكتيف، والنيغوسياسيون اللي تصير بتاتخ مبعت في درجه ثانيه بور اذا كان فما اون كريز بالوقت
اون لا ديزامورس. صح دافوار سوليني سيت نيونس لا اونتر ديالوج و نيغوسياسيون. بور موا ديالوج سي بوكو بلو نوبل.
فوالا.
C'est lorsqu'on est capable de dialogue, c'est qu'on est fait d'arja ali am l'ouai. La négo, c'est souvent c'est pour désamorcer les crises.
Voilà.
Par contre, le dialogue, c'est il faut être ça. Il y a un principe qui a été même cité, hâte fait les conventions internationales de l'ABIT, le Bureau international du travail. C'est mieux mabda al irada taiba. C'est le principe de la bonne volonté. On ne va pas aller vers dialoguer ou négocier et on n'a pas raf le majalat kol hatta akatra anti le nizaat douliya li qadin parce que ma tamashi le mabda nta al irada al tayba. Lorsque je vais vers vous avec la bonne volonté de résoudre le problème il sera résolu, croyez-moi.
Oui. Khata fama la volonté.
Tout à fait. C'est pareil dans les entreprises, lorsqu'on veut négocier, il faut qu'on aille avec cette volonté là, ana al irada al tayba, ana الماشيين وعنا نيه باش نحلوا المشكل
واضح
وباش نخرجوا رابحين زوز غانيون غانيون.
هذا هو الهدف اون فيت في اي نيغوسياسيون في اي ديالوج. دونك هذا بلوز اومون حطينا الامور في اطارها وحاولنا ان نفهموا شكون بلوز اومون على شنو نحكي وقت اللي نقولوا نيغوسياسيون، على شنو نحكي وقت اللي نحكيوا على دووا سوسيال، ولا نحكيوا على ديالوج سوسيال جوستومون او سان دو لونتربريز. جست فاصل صغير وباش نرجعوا جوستومون اليوم نحاولوا ان نفهموا وقت اللي مؤسسه تونسيه يكون فما ان كونفلي، يكون فما اون كريز كما قلت انت، شنو ما اهم النصائح اللي والا الصفات اللي لازم يتحلى بهم لو نيغوسياتور من لا بارتي اغاش مش سانديكا وانما اغاش والا دي اغاش باش ينجم يديزامورس تو سلا، شنو ما اهم النقاط اللي لازم يركز عليهم. خليكم معنا فصل صغير ومواصلين.
Carrière en partenariat avec l'Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la Fondation Konrad Adenauer.
رجعنا معكم من جديد في كارير ومع ضيفنا جستومون سي محمد. دونك نرجعوا على النيغوسياسيون او سان دو لونتربريز واهم النصائح اللي تنجم تعطيهم معناتها ريسبونسابل في الريسورس هيومان ولا دايركتور دي ريسورس هيومان في محاوله لانه يكون عنده لي زاتو الكل يدي باش ينجم يلمانا بيان سي نيغوسياسيون لا.
Vous le dites bien, les atouts. Les atouts, ça, il y a des gens qui ont la capacité de négocier. Mm-hmm. Mais, ils sont capables de négocier, ils sont capables de trouver des solutions parce qu'ils savent parler, ils savent écouter. Et donc, lorsqu'on dit écouter, il y a la fameuse technique de l'écoute active.
Surtout.
Voilà. Donc, je ne veux pas revenir sur les règles de l'écoute active, parce que sinon on va s'éparpiller. C'est être bienveillant, être capable de se mettre dans la posture d'autrui, le comprendre, être capable d'être un peu psychologue. C'est connaître la psychologie d'autrui. Lorsque nous respectons l'autre, nous allons nous mettre à sa place. Nous allons comprendre ses contraintes à lui. Pourquoi on va céder tel ou tel point et on va prendre en contrepartie. Donc c'est un jeu de donner et de prendre. Et si, comme je l'ai dit Bekri, dans le dialogue et dans la négo, si on n'a pas la volonté d'aller vers une solution, une solution surtout pérenne. Alors, les solutions, on peut en trouver. Hein.
Une solution, tu as juste tawa, khalin, naqdi, chnou li hach,
tout à fait, pour colmater les brèches, pour sortir de l'impasse, ou bad, mais m'ni, tu as
ton bas de sarf.
Hani, tu as nemchi, tu as l'iji, badi, d'abord, après moi, le déluge. C'est la pire des choses, c'est les solutions de bricolage, rambad. معناها الانسان يزمو يتقيمو ليه وراو لوسك اون فا سيني ديزاكور لي زاكور اي فون با نوز انجاجي احنا برك اي فون انجاجي دي جينيراسيون فيتور ايتترا دونك اجوردي سيلوي كي نيغوسي اي دوا اتر دو بون فوا اي دوا اتر فيزيونير اي دوا اتر اوتيي دي تكنيك كيما ليكوت اكتيف ايتترا بي اتر كابابل دو. Lorsqu'on va vers une négociation, il faut être préparé. Il y a des éléments d'ordre financier, il y a des éléments d'ordre social, etc. Donc, celui qui se croit capable de faire tout ça tout seul dans une négociation, il faut être en équipe. Le chef de file qui prend la parole, peut-être il y a le numéro 2 ou le numéro 3 qui a cette capacité-là de parler, il est plus doux, il est plus...
Peut-être qu'il y a un homme qui est en train de parler.
Il le respecte.
Il le respecte. Enfin,
le respect.
Voilà.
Lorsqu'on est accepté par les autres, croyez-moi, la moitié du problème est solutionnée, etc.
Exact.
Et puis, il y a d'autres qui veulent mettre la barre assez haute, donc ils vont rajouter couche après couche. Et ça n'aide pas.
يعني اليوم سي محمد وقت اللي نحكيو على جوستومون ديزامورسي اون كريز هذايا سي كو ديجا انت ما حضرتش لو تيران من الاول ما كانش فما ان ديالوغ على خاطر لو ديالوغ سوسيال اللي كنا نحكيو عليه هو اللي باش يخليك تعيش في دي كونتكست بلوز او موان تعرف روحك وين ماشي وعندك اون فيزيبيليتي على اذا فما اشكال راك تبدا متحضر الافونس دونك اذا ما عملتش هذا الكل وما كنتش حاضر بوغ جوستومون ايفيتي les situations de crise ou tant qu'elle face à une situation elle fait grève fait échelle fait arca fait peu importe شنو مال الاشكاليات اللي تنجم تقام باش تلقى روحك اوبليجي باش تقعد وقتها وتلقى الحل سوف كو تقول انت الحل يعني اليوم ما تنجمش انت اليوم عندك مشكله تقعد عليها اليوم يلزمك تحضر يلزمك تكون عندك اون ايكيب اللي خدمت تعطيك لي دوني الكل تشارك باللي دوني اللي عندها كل واحد من الديبارتمون اللي هو معني به و تختار شكون لا بيرسون اللي امام انا المان
تتفق.
سيت نيغوسياسيون هذيا دونك اللي ينجم يكون دونك مش ديريكتور نتاع الاراش ولا لو ديريكتور جينيرال ولا غيره ولا شيف دو ديبارتمون ينجم يكون غيره. والحاجه الثالثه اللي هي مهمه هو انه يكون عندك لي كاليتي نتاع النيغوسياتور اللي قلت عليهم اللي هما ليكوت اكتيف انك يكون فما اون سارتين امباتي زاد تتحط في بلاصه الشخص اللي مقابلك وتكون عارف لا سيتوياسيون وملم
بالمزيد وما دوما لونيتي لانتيغريتي
سورتو J'imagine.
Je peux vous dire autrefois dans les négociations, donc la BED avait un petit peu moins de possibilités d'accéder à des informations financières, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, excusez-moi l'expression que j'aime pas utiliser, ça ne peut plus passer. Et donc, lorsqu'on est honnête, intègre, on a tout à gagner. Mazalt abed sa'at de l'ancienne génération etc. il adopte cette méthode là mais ils se font découvrir manière rapidement et ils perdent leur crédibilité. Donc lorsqu'on n'est plus crédible je ne pense pas qu'on va être en mesure de continuer une négociation réussie. Donc une négociation réussie, voilà, ça c'est un gain pour les deux parties. Puis qu'on arrête surtout de voir dans l'autre le diable. Arrêter de diaboliser. C'est un partenaire. Pas plus tard que le Berh, j'ai entendu un diplomate suisse en parlant de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Un déjà la Yarhmou, donc il a été assassiné parce qu'il était le seul qui a voulu la paix avec les Arabes. Donc il était parti. Il a dit la paix, on peut l'avoir avec notre ennemi, jamais avec l'ami. Donc, lorsqu'on a dans la tête. On veut avoir des solutions pérennes, on veut avoir la paix. Ça peut que ne se faire que avec votre ennemi, qui deviendra par la suite votre ami. Et dans l'entreprise, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des partenaires.
On est une équipe normalement pour Absolument. Le bien de l'entreprise. Dans
la partie syndicale, etc. Voilà, la partie syndicale, elle voit, elle, dans le patron, le diable, celui le suceur du sang, etc. Quand on arrête tout ça, on est... tous partenaires, on est tous dans le même bateau. L'entreprise, elle nous ramasse tous, elle nous réunit, elle nous rassemble.
Et cette vision, notre vision, elle doit être dans tous les
Absolument.
Si elle doit être offerte dans un taraf, sans qu'elle soit offerte dans un taraf l'autre, le déséquilibre va créer une négociation qui ne peut pas aboutir. Et ne peut pas aboutir.
Dans les négociations syndicales, patronales, etc. Donc il y a même des techniques pour découvrir les cartes de l'autre, etc. Mais je trouve tout ça malsain, ou là, de rendre l'autre pas crédible, etc., pour le désavouer, pour l'affaiblir dans la négociation. Pour moi, ce sont des techniques diaboliques. Normalement, la meilleure des techniques, c'est être honnête, être sincère, être capable d'écouter l'autre et venir préparer avec des solutions pérennes, avec un plan A, un plan B, un plan C, c'est le faux.
انا مش نسالك سؤال يظهر لي محرج شويه معناها مي افو دو مي ريبوند اليوم وقت اللي يكون فما اون كريز او سان دو لونتربريز وعندك لا بارتي كي فا نيغوسيي الحل ينجم يكون فيه معناتها اون بارتي منه والا ان كيلكو سورت اي بو التيري بوتيتر شويه لونتربريز يا لومبلويي والا لا بارتي سانديكال لهنايا كيس كي فو فير فالوار l'entreprise ou elle l'employé ou autre.
Je veux le redire encore une fois de plus. Voyons l'entreprise différemment. L'entreprise c'est une entité qui rassemble tout le monde. Donc la partie
est-ce que c'est le cas à Lyon, à Fitounes?
Je pense oui, on est un peu loin, mais il y a des entreprises qui réussissent très bien, qui dialoguent très bien. Donc il y a des exemples à suivre. Puis bon, les autres, je souhaite ardemment qu'ils apprennent, puis qu'ils, avec les expériences, les échecs, les expériences non réussies, on apprend.
Oui.
Mais où est-ce qu'il est vraiment khaybat al-mas'a waqt li ma ntaalmouch hatta min tajarib sayya mtana. Tajarib sayya, pour moi, ce sont des belles leçons pour faire mieux par la suite. Mais on est que la négociation repose essentiellement sur la bonne foi et sur la volonté de trouver des solutions. Urana, tous on est gagnant. Lorsqu'on finit par signer un accord, on est tous gagnants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues des RH évite les grèves par tous les moyens.
Oui.
Mais moi, un DRH qui a une grève chaque semaine, ça m'a hni.
Femme échquel. Qui persiste.
Absolument. Mm. Donc là, il faut creuser davantage, puis diagnostiquer, puis trouver les solutions.
هذا يهزني justement le سؤال الأخير اللي نحاولوا نختموا بها حلقتنا لليوم واللي هو اليوم l'évolution نتاع le droit social en quelque sorte اليوم كيفاش ترى في بلادنا كيفاش ترى انهم ولا plutôt les enjeux les كبار اللي عند les entreprises en matière de droit social et de négociation شنو هما les axes اللي يلزم تخدم عليهم في الفترة القادمة.
Ah oui, les enjeux sont majeurs. Hein.
Ah.
Ils sont multiples. Aujourd'hui, avec, on n'est pas capable de retenir les talents dans mm-hmm. le pays. Pourquoi? Parce que si on prend juste le simple exemple des gens qui partent à la retraite,
mm-hmm.
quelqu'un qui fait un salaire faramineux aujourd'hui, demain, s'il n'a pas fait de l'épargne, etc., il va peut-être se trouver en dépression nerveuse parce qu'il perd même la capacité de payer ses petites factures. Aujourd'hui, on a parlé de prévoyance sociale, on a parlé de ces systèmes de retraite-là. Il faut commencer à regarder ça au sein de l'entreprise même. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent sur des plans de rétention. Ils font ce qu'on appelle les plans d'épargne retraite parce qu'ils travaillent sur cet aspect social. Donc, la négo, puis l'amélioration des textes, etc., ne peuvent venir que de l'entreprise elle-même, soit mm-hmm. publique ou la privée. Aujourd'hui, il faut faire un travail qui va permettre d'avoir récolté des fruits dans le futur pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Il faut pas, je dis le législateur, lui, il suivra. La volonté vient de l'intérieur, vient d'une communauté. Les lois, on va exprimer une volonté.
Et un besoin.
Et un besoin. Puis bien entendu, le législateur ne va que suivre. Mais celui qui s'attend que le législateur va faire les belles choses, non, il y a une, moi je pense que ce que j'appellerais moi le militantisme sain.
D'accord.
Okay.
c'est un bon terme.
Nous travaillons d'une manière sérieuse au sein de nos entités, puis nous faisons des propositions, nous faisons des choses qui peuvent être au bénéfice. Raoul, l'entreprise qui a des employés heureux, et elle a tout à gagner.
Oui.
Vous êtes dans un environnement heureux.
Donc, l'humour te transforme automatiquement.
Bien sûr. Moi, je connais des entreprises qui ont instauré le flexi-time. Et j'ai dit, mais oui, c'est exactement ça. Lorsque vous mettez ce qui est nécessaire pour que les gens soient heureux, tout ira bien. Ou l'employeur d'une manière positive. Ses comptes. Et l'employé, c'est pareil, lorsqu'il trouvera les bonnes conditions, le bon environnement, l'écosystème.
Justement, l'écosystème, où en espérant nous écouter, ben nous
allons nous promettre les nous tirera bien,
inshallah. Saïd Mohamed Ata'Allah Rouached, choukran li kala hadourak bahdena, notre membre de l'Arforg et expert en RH, avec notre carrière, ben nous allons l'ioum. Par de choix, le mouad, ben choukoun ma Zoom franchise, khalikoum à l'écoute, qbal hadaya, mouad al-akhbar, ma Safiya al-Muharrar, khalikoum ma'ana.
Carrière en partenariat avec l'Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la Fondation Konrad Adenauer.